Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija objavila godišnji izvještaj u kome se konstatuje da je Crna Gora ostvarila napredak, a zaostajanje u reformama Bosna i Hercegovina i Srbija. Pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu situacija je mirna 3. novembra, nakon incidenata na skupu prethodno veče na kom je policija privela 37 osoba. Majka nastradalog u Novom Sadu, Dijana Hrka, nastavila je štrajk glađu u Beogradu. Ona je za Radio Slobodna Evropa saopštila.
Spavala sam ovde pod vedrim nebom ispod šatora.
Kako se osjeća? Dobro je. Vidite koju podršku imam, koliko je moje dece došlo tu. Oni su ti koji meni ne daju da padnem.
Čega ovo radite, Dijana?
Zbog pravde, istine i da nijedna majka više, zaista, nikad ne doživi ovo što sam ja. Mene interesuje samo da znamo ko nam je ubio decu, samo da budu svi osuđeni, da budu u zatvoru i da odgovara neko za to.
VMRO DPMN je proglasio pobjedu u Skoplju i još 21. opštini na lokalnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je naveo da ne razmatra isporuku raketa Tomahawk Ukrajini, koji je tražio oružje s dugog dometa za uzvraćanje udara Rusiji. Jak zemljotres pogodio Afganistan, desetine poginulih, a više stotina povrijeđeno. U današnjoj emisiji između ostalog možete čuti šta sadrži najnoviji izvještaj Evropske komisije.
Crna Gora najnaprednija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan.
Opširnije o najavljenom.
slobodnaevropa.org
Crna Gora je ostvarila najveći napredak na evropskom putu među državama Zapadnog Balkana jer je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, navodi se u novom izvještaju Evropske komisije. Za Srbiju i Kosovo ključan ostaje dijalog o normalizaciji odnosa, dok Bosna i Hercegovina zaostaje u reformama zbog političkih tenzija i donošenja neustavnih zakona u Republici Srpskoj. U izvještaju se navodi i generalna ocjena za sve države kandidate da proces proširenja sada ide brže nego u posljednjih 15 godina. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Crna Gora, koja je pregovore o članstvu sa Evropskom unijom počela pre 13 godina i do sada zatvorila 7 pregovaračkih poglavlja, prema izvještaju Evropske komisije najnaprednija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija pohvalila je u izveštaju napredak Crne Gore u oblasti pravosuđa. Crna Gora je prošle godine preduzela korake ka poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira u oblasti borbe protiv korupcije, a također je jedna od zemalja kandidata u kojoj je zabeležen napredak u slobodi izražavanja, slobodi medija i pluralizmu. U izveštaju je spomenuti napredak u sprovođenju akcionih planova za Schengen, kao i u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Crnoj Gori su također odobrena sredstva u okviru plana rasta, u okviru druge runde uslova plaćanja, kao priznanje za značajan napredak u reformama i ispunjenje 30 uslova iz reformske agende. Crna Gora je i jedna od zemalja koja je uključena u jedinstveno područje plaćanja u evrima, SEPA. To, kako se navodi u izveštaju, omogućava njihovim finansijskim institucijama da učestvuju u SEPA šemama plaćanja, što olakšava transfere u evrima i otvara put smanjenju troškova i vremenu obrade. Evropska komisija je ocenila da su vlasti u Srbiji nastavile da proglašavaju članstvo u Evropskoj uniji svojim strateškim ciljem, ali je stvarni tempo sprovođenja reformi značajno usporen. Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Srbija, kako se navodi, i dalje zaostaje kada je reč o usklađenosti sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, jer nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. U izveštaju se navodi i da za Evropsku uniju predstavlja bezbednosni rizik to što državljani Rusije u Srbiji ubrzano stiču pravo na putovanje bez viza u Evropskoj uniji, dodeljivanjem srpskog državljanstva. U izveštaju je ukazano i na sve veću polarizaciju u toj zemlji usled talasa masovnih protesta koji traju već godinu dana. Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. Kada je reč o nezavisnosti pravosuđa, u izveštaju se navodi da su u određenoj meri neprimerni uticaj vlasti i pokušaj ograničavanja nezavisnosti pravosuđa potkopali vladavinu prava i demokratiju u Srbiji. Srbija je, pored Turske i Gruzije, jedna od zemalja u kojima je došlo do pogoršanja slobode udruživanja, okupljanja i izražavanja. Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, u izveštaju se navodi da se očekuje da i Srbija i Kosovo ispune sve svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma. Napredak Kosova otežan je podelama na domaćoj političkoj sceni i političkim zastojem nakon parlamentarnih izbora 9. februara, uprkos posvećenosti Kosova evropskom putu uz visok nivo podrške javnosti, navodi se u izveštaju. Kosovo, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana, nema status zemlje kandidata, iako je podnelo zahtev za članstvo u decembru 2022. godine. U dokumentu se spominje da je Kosovo dobrovoljno uskladilo svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, što signalizira jasnu posvećenost vrednostima Evropske unije. Bosna i Hercegovina, kako se ocenjuje, zaostaje u reformama usled političkih tenzija, kao i problema sa usvajanjem neustavnih zakona u BH entitetu Republika Srpska. Inače, koalicija na državnom nivou u toj zemlji se raspala još u januaru, kada poslanici stranke bivšeg predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika nisu glasali za dva reformska zakona koji je trebalo da zemlju približe Evropskoj uniji. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina je uz Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju postigla punu usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Ipak, u izveštaju Bosne i Hercegovina je među državama u kojima je, kako se navodi, postignut ograničen napredak na polju nezavisnosti pravosuđa, a Evropska unija ističe i da je Bosna i Hercegovina među državama u kojima treba ojačati mehanizme i saradnju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Evropska komisija ocenjuje da se proces proširenja ubrzava prvi put posle 15 godina uz poziv državama regiona da nastave reforme vladavine prava, demokratije i borbe protiv korupcije. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Iz kampa Eufora rečeno je da je došlo vrijeme da se ugasi međunarodni nadzor, ali kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka, prenosi Dženana Halimović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas i sjedišta mirovne misije Evropske unije Eufor Althea u kampu Butmir u Sarajevu naglasila je kako je produženjem misije svijet prepoznao da oni čine Bosnu i Hercegovinu sigurnom, te da Evropska unija od Dejtona do danas čini sve kako bi se to i ostvarilo.
Nada koju svi dijelimo je da Bosna i Hercegovina može naprijed. Nedavni događaji u Narodnoj skupštini Republike Srpske su prilika da se smire političke tenzije. Slobodni i pošteni izbori mogu vratiti povjerenje u lokalne vlasti. Građani BiH zaslužuju priliku za stabilnost i priliku da prodišu.
Kalas je istakla i kako će Evropska unija činiti sve u svojoj moći kako bi spriječila bilo kakav sigurnosni vakum, te da neće dozvoliti da se historija ponovi. Posjeta misije Althea dolazi nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra produžilo mandat misije za još godinu dana. Eufor ima mandat i za korištenje sile u slučaju da je sigurno i stabilno okruženje ozbiljno ugroženo, a postojeće sigurnosne strukture budu u opasnosti da se raspadnu. S obzirom da je nakon godinu i po razgovora Vijeće ministara poslalo program reformi, to bi, kako je naglasila Kalas, trebalo da za Bosnu i Hercegovinu donese milijardu eura sredstava koje će pomoći u njenom razvoju. Podsjetila je i da Europska komisija 4. novembra objavljuje izvještaj o napretku u kome će biti i nekih negativnih ocjena za Bosnu i Hercegovinu, naročito reformama na kojima Europska unija insistira.
Naše preporuke za narednu godinu odnosit će se na pravosudnu reformu i uspostavu glavnog pregovarača, što smatram važnim.
U pogledu mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kalas je cijenila kako je došlo vrijeme da se međunarodna supervizija gasi, ali tek kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lider VMRO, DPMN i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski proglasio je ubjedljivu pobjedu te partije u drugom krugu lokalnih izbora. Prema dosad objavljenim rezultatima, poslije dva kruga glasanja na lokalnim izborima, VMRO, DPMN će imati 55 gradonačelničkih mjesta, Socijaldemokratski savez Makedonije 6 na i 4, a Znam i Unija Roma po jednog gradonačelnika priredila Aneta Durović.
Velika pobjeda koalicije koju predvodi VMRO DPMN. Objavio je lider te partije i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski u obraćanju posle drugog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, nakon čega su članovi i pristalice stranke slavili ispred sjedišta partije u centru Skoplja. Večeras ne slavimo ni protiv koga. Slavimo za Makedoniju. Slavimo za novu energiju koja pokreće zemlju naprijed, za rad i za odgovornost, kazao je Mickovski. VMRO DPMN proglasila je pobjedu u 20 opština u drugom krugu, a opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije u 3 opštine. Koalicija albanskih partija osvojila je 4 od 5 opština u kojima je imala kandidata u drugom krugu. Nacionalni savez za integraciju, koji također okuplja albanske partije, osvojio je jedan gradonačelnički mandat u drugom krugu, kao i Romska unija, a Znam u Kumanovu, gdje je Maksim Dimitrijevski osvojio još jedan mandat. Prema podacima Državne izborne komisije, na oko 98% obrađenih glasova izlaznost je bila 41,76%. Kandidat VMRO DPMN Orce Đorđijevski pobjedio u Skoplju. Na 97,69% obrađenih glasova on je osvojio 57%, dok je kandidat Levice Amar Mečinović osvojio 36% glasova. U naredne dvije godine Skoplje će mobilisati i na sljedećim parlamentarnim izborima Ljevica će pretendovati da bude prva partija u Skoplju. Želim da kažem glasačima da vjerujem da smo vaša opcija. Nakon onoga što se dogodilo u Skoplju, Levica će se vratiti jača na sljedećim parlamentarnim izborima. Skoplje će biti crveno, kazao je Mačinović. Drugi krug je održan u izuzetno mirnoj i fer i demokratskoj atmosferi, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski. Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijeto je 30 prijava o nepravilnostima, od kojih je većina bila u Skoplju. Najčešće prijave bile su za kampanju blizu glasačkih mjesta, moguće podmićivanje tokom glasanja, neovlašćeno prisustvo na biračkom mjestu, izolovane slučajeve ometanja glasanja, fotografisanje glasačkog listića, neovlašćeno fotografisanje građana i prijetnje. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u drugom krugu lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, javno tužilaštvo je također objavilo procjenu da izborni dan prošao bez većih narušavanja izbornog procesa. Drugi krug glasanja održan je ukupno 33 opštine, uključujući i grad Skoplje. Prvi krug izbora 19. oktobra protekao je mirno, bez incidenata, sa izlaznošću od 49,5%. Ukupan budžet koji je država izdvojila za održavanje ovih lokalnih izbora iznosi 9 miliona 760 hiljada eura, od čega je 2/3 novca namijenjeno medijima i plaćenom političkom oglašavanju. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima Europske unije. Iako tvrdi da će Crna Gora ući u Europsku uniju za 2 godine, do kada treba da uskladi propise sa europskim, vlada je ušla u proceduru izbora preduzeća za koje će vršiti taj posao narednih 5 godina. Javni poziv za dostavljanje ponuda koji je raspisalo Ministarstvo energetike je istekao 31. oktobra i za sada nije poznato kada će biti otvorene pristigle ponude. izvještava Lela Šćepanović.
Markiranje goriva je proces u kojem se gorivu dodaje poseban prah kojim se ono obilježava. U državama Evropske unije markira se samo gorivo oslobođeno akciza, dok je crnogorska vlada premijera Milojka Spajića uvela obavezu i za gorivo za koje su pri uvozu plaćene akcize.
Direktiva 95/60/EC obavezuje države članice da primjenjuju fiskalni marker na gasno ulje ili kerozin koji su oslobođeni akcize.
Naveli su u pisanim odgovorima iz delegacije Evropske unije u Podgorici za Radio Slobodna Evropa. Primjenu tog propisa su tražili i crnogorski privrednici koji su se protivili planiranom markiranju svih vrsta goriva koje vlada uvela izmjenama zakona o energetici u martu ove godine. Mirko Stanić iz opozicionog Evropskog saveza tvrdi da se markiranje uvodi jer je to unaprijed dogovoren posao. Uz ekonomske posljedice po građane problematizuje i pitanje nacionalne bezbjednosti.
Imate kompaniju koja je po našim informacijama povezana sa jednostranom obavještajnom službom koja iskazuje interes za ovu vrstu posla.
Kazao je Stanić za Radio Slobodna Evropa. O tome je izvijestio ambasade država Evropske unije i NATO-a u Crnoj Gori i pozvao specijalno državno tužilaštvo da reaguje. Stanić tvrdi da vlada posao markiranja planira da namjesti kompaniji koja je povezana, citat, sa obavještajnom službom zemlje koja nije članica EU i NATO.
Ta vrsta posla se vrši na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i u dvije luke, znači Luka Bar i Luka Zrnik. Meni je nelogično da strana obavještajna služba ima interes za taj posao, a da ne želi kontrolu ulaska na granicu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je riječ o privatnom konzorcijumu na čelu sa beogradskom kompanijom Nanoinspekt, koji u Srbiji duže od decenije markira gorivo, Stanić nije želio da odgovori.
Mogu da komentarišem te navode, prosto rekao sam vam i na pres konferenciji ostalo sve informacije o kompaniji, o konzorcijumu koji će biti od procentu novca koji će uzeti firma u Crnoj Gori.
Onda deje da će firma koja dobije taj posao u Crnoj Gori godišnje imati prihod od 4 miliona eura od tog posla. Od država regiona markiranje goriva na način koji je predvidjela crnogorska vlada se vrši u Srbiji od 2014. Sprovodi ga kompanija Nanoinspekt koja je zvanični zastupnik američkog Autentiksa, proizvođača nanomarkera, dok kontrolu vrši preduzeće SGS Beograd, vlasništvo istoimene švajcarske kompanije. To preduzeće ima filijalu i u Baru. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz tih kompanija da li su se prijavile na javni poziv za markiranje goriva u Crnoj Gori koji je istekao u petak 31. oktobra. Bosna i Hercegovina pokušava da uvede markiranje dok se ono ne vrši na Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Regulatornoj agenciji za energetiku Sjeverne Makedonije. Kao članice Evropske unije, Hrvatska i Slovenija imaju usklađene propise sa propisima EU. U Crnoj Gori se do sada nije markiralo gorivo, a nova praksa je predviđena fiskalnom strategijom vlade u cilju punjenja budžeta i smanjenja šverca. Obavezu markiranja goriva pri uvozu vlada je uvela izmjenama zakona o energetici. Trgovci naftom su tražili da se markiranje sprovodi po standardima Evropske unije, odnosno da se markira gorivo koje je oslobođeno akciza, što je Ministarstvo energetike odbilo. Iz tog ministarstva za Radio Slobodna Evropa su naveli da nakon usvajanja zakona o energetici nisu imali nikakve zvanične primjedbe iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Navode i da su neutemeljene ocjene da je planirano markiranje goriva suprotno standardima EU. Međutim, iz odgovora delegacije EU u Podgorici na upit Radija Slobodna Evropa proizilazi da će Crna Gora nakon ulaska u Evropsku uniju morati da prestane sa markiranjem na način koji sada uvodi.
Zemlje kandidatkinje dužne su da postepeno usklađuju svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije, uključujući i oblast akciznih dažbina i moraju podstaći punu usklađenost do trenutka pristupanja.
Navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju i da je Sekretarijat energetske zajednice kao tijelo koje u ime Evropske komisije prati usklađenost crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije dao pozitivno mišljenje na novi zakon o energetici. Citiram, dakle nema govora o nesaglasnosti sa evropskim propisima, kraj citata, naveli su u pisanim odgovorima ZRSE iz ministarstva i dodaju da je planirano markiranje nacionalna mjera fiskalne kontrole i da će taj trošak snositi distributeri, a ne građani, od 0,8 centi po litru. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kakvo je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu eksiju. Mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo Evropsku.
U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne države. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar donijeti promjene u tom entitetu. Sagovornici su bili politički analitičari iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić, priredio Omer Karabeg.
Gospođo Topić, ovi izbori bi za opoziciju mogli biti šansa da nakon smenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske. Može li opozicija iskoristiti tu šansu?
Vrlo teško je dati konzistentan odgovor na to pitanje iz više razloga. Prvo, imamo situaciju da je opozicija dosta fragilna, rascjepkana. Već nekoliko mjeseci imamo situaciju u najvećoj opozicionoj stranci, Srpskoj demokratskoj stranci, da nema političkog rukovodstva. To opterećuje situaciju i politički trenutak. Zatim imamo ovaj novi moment, to je formiranje pokreta. Pokret je formiran, kao što govore njegovi čelnici, s namjerom ukrupnjivanja opozicije. Ja bih rekla da on predstavlja na neki način udar na opoziciju iz prostog razloga što neke od opozicionih političkih partija nisu stale pod krov tog pokreta, što smo u međuvremenu vidjeli da se u vrlo kratkom roku neki od dobro pozicioniranih ljudi iz PDP-a napustili tu stranku i da paradoks bude još veći u ovom našem političkom haosu. Neki od njih su otišli, kao što je predsjednica foruma žena iz Partije demokratskog progresa, otišli u SNSD. Dakle, tu vlada jedna vrsta potpunog haosa. S druge strane, jeste sumnja u opoziciono djelovanje pojedinih opozicionih političkih partija. Ne postoji povjerenje među njima i tu prvenstveno mislim na pokret, odnosno na Draška Stanivukovića, koji nosi teret simbioze, odnosno da postoje određeni dilovi poslovni ili neki drugi koji ga vezuju uz vladajuću stranku SNSD. Dakle, imamo jednu jednačinu sa mnogo nepoznanica i tu je vrlo teško odrediti da li opozicija može da dobije prostor za ovim prijevremenim izborima.
Gospodine Bubonjiću, po vama, ima li na ovim izborima opozicija šansu da nakon smenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske?
Čisto sumnjam, uzevši u obzir da SNSD je prije svega kao temelj vladajuće koalicije, kao neka stranka koja se sve vrti i kojoj svi služe, još uvijek ima izuzetno jake poluge moći, a s tim u vezi i sve što se dovodi u vezu sa izborima, odnosno načinom koji će se birati kandidati za predsjednika novog, još uvijek su isti i metodi, još uvijek su isti modeli i zloupotreba moći, zloupotreba institucija, resursa, tako da ne vjerujem da će moći da nadomjeste svu tu moć i sve te poluge koje vladajući imaju, uz pretpostavku da u ovom kratkom periodu ne dođe do nekog ogromnog animiranja apstinenata, u što čisto sumnjam, tako da pretpostavljam da se ne bi trebalo značajnije promijeniti. Generalno gledano, opozicija nema tu moć, nije imala i mislim da je neće ni imati u skorijem periodu.
Gospodine Bubonjiću, s obzirom da su ovi izbori prijevremeni, da je to prelazno rješenje, da će u stvari glavna odluka biti donijeta u oktobru 2026. godine, za koje se sprema Draško Stanivuković i za koje ima dobre šanse, može se dogoditi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodika?
Pa svakako da može, ali zaista je nezahvalno prognozirati u kom pravcu uopšte sve može ići, uzevši u obzir da su Dodiku, evo sada i sankcije ukinute, cijelom rukovodstvu Republike Srpske i pravnim subjektima, svima su ukinute sankcije, pitanje uopšte da li će biti prijevremenih izbora, pitanje šta bi moglo da bude poslije toga, toliko je nepoznatih i toliko je spekulacija da čak možda dođe do situacije da Dodik ostane. Ali definitivno Stanivukoviću je svakako cilj da bude Dodik umjesto Dodika. Jedino što njemu ide u ovom trenutnim odnosima jeste što ima zaista novca, što je beskrupulozan i što godine radi za njega.
Gospođo Topić, mislite li vi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa mislim da ovo društvo zahtijeva kompletno resetovanje i bez promjene vrijednosne paradigme teško možemo reći da ćemo izaći iz tog okvira Dodik poslije Dodika, ako uspijemo da napravimo mali iskorak ka vladavini prava, onda mi se čini da postoji šansa za ovo društvo, inače će ostati da vrijedi ta sintagma i taj sinonim Dodik poslije Dodika za propast jednog društva.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg. To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.